Og það var ekki slæmt að bíja pappum hest ef maður lákaði eitthvað. En að koma sér að því, það, sko, það var mikið vera. Hann var fljótur að lána okkur, en bara við komum ykkur gæði.
Voru til nokkrar vísur hestana ykkar?
Nei, einhver. Kem hann í eftir því. Það var reiðhestur hans pappa sem ég fekk og held mikið upp. Mér voru oft reynd hann, reiðhestinn. Pappa skjóttur, pappi kefti fólald. Leys og vel á það, það var rándt dýrt og hann vist ekki maður til að kaupa það. Gerði hann samt. Þetta var alveg skínandi skepna. Elskur af fólkinni, það var verið svo gott við hann. Og hann var tekið frá mammu sinni í miðju sumri, aumingi litli. Og flæktist inn á hjá fólkið.
Kanntu nokkrar hestavísur?
Nei, enga. Kann enga hestavísur.
En þú lærti vísur, er það ekki? En þú lærti vísur, er það ekki?
Já, ég búin að gleyma þeim. Ég búin að gleyma þeim svo mikið. Núna. Hausinn hefur aldrei verið í standinu blöð. Það ég var alltaf höfuð krakki. Ég vil eða gætt nómóðleg. Datt stundu nýðum með skilmynduna. Þegar ég kom með hennan í kjallara, þá heyrði skrálsvið og lætin í skilvöldinu, þá var ég dottinn og leiði yfir mig. Já, svo raknaði við aftur að fóra að vinna.